Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Faturat e rrymës nuk ulen në Kosovë, betejë vazhdon në gjykat. Greva në arsimën në Maqedoni të Veriut vënë në rrezik regjistrimin në universitete. Zyrtarë të lartë amerikan vizitojnë Kievin dhe premtojnë ditën të re ushtarake. Rusia në anën tjetër zotohet për hapjet të korridorit humanitar në Mariupol. Përgjatë këtij edicioni do të dëgjojmë edhe rrëfimin e Ergyle Gjurgjalos nga Prizreni, e cila mban familjen me prodhimin e plisit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë urdhrin e gjykatës themelore në Prishtinë për të pezulluar vendimin për shtrenjtimin e rrymës të marrë nga zyra e regulatorit për energji, qytetarët e Kosovës edhe këtë muaj janë fatyruar me çmime të rritura. Gjykata ka marrë vendim për pezullim në 9 prill, 2 muaj pas hyrjes në fuqi të vendimit për shtrenjtimin e rrymës. Sipas avokatëve, zyra e regulatorit për energji po e interpreton gabimisht ligjin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zyra e regulatorit për energji është duke bërë gabim me rastin e mos respektimit të vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë për pezullim të vendimit për shtrejtim të energjisë elektrike, thot Ehat Miftaraj, jurist në Institutin për Drejtësi. Më 9 prill, 2 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. ZRE, duke u thirrur në ligjin për konfliktet administrative, ka thënë se aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Neni 66 i këtij ligji, në të cilën bazohet ZRE, thotë se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme. Megjithatë, Miftaraj thotë se ZRE është duke bërë interpretim gabim të këtij neni.
Qëllimi i masës sigurisë, në këtë rast masës përkashme, është që gjykata me parandalu një pasoj ose një dëm që mund të më shkaktu që dhe të tash i një vendimit të organet administrativ në këtë rast të ZRE-s. Kështu që nuk është pas kuptim kjo masë nëse nuk është kon e ekzekutushme dhe nuk është kon e obligushme për organet administrative në këtë rast për ZRE-n.
Ndërkohë zyrtarë të ZRE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke pritur vendimin që mund të merë gjykata apelit për këtë rast dhe pastaj do të veprojnë në pajtim me vendimin e kësaj gjykate. Qytetarët vazhdojnë të faturohen në bazë të vendimit që kishte shrentuar energjinë elektrike. Shemsi Kastrati, qytetar nga Prishtina, thotë se ka pranuar faturën e energjisë, e cila ka qenë faturuar me tarifa të reja.
Fakturat kanë ardhur pa përballueshme, çmimi është shumë i lartë, janë shumë për qytetarët pa përballueshme. Të komendu se qeveria do të bëjë zgjidhje për këtë problem.
Tarifat e reja të energjisë elektrike të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi më 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjtë. Gjatë tarifave të shtrenjta, qytetarët që harxojnë mbi 8000 kW paguajnë 12.5 cent për kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar, pra ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Betejën ligjore kundër vendimit për shtrenjtim të energjisë elektrike e kishte nisur Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar në kuvent. Kjo parti të premtën më 22 prill dorëzoi në prokurorinë speciale të Kosovës kallëzim penal ndaj antarëve të bordit të ZRE-s. Kallëzimi penal është dorëzuar nga Faton Fetahu, avokat i angazhuar nga PDK-ja.
Ata nuk e bëjnë dot të qartë dallimin mes akt gjykimit dhe akt vendimit. Në rrethana të rastit konkret është një mas e përkohshme për mosbatimin e vendimit, për shtyrjen e zbatimit të vendimit të ZRE-s, i cili ka hyrë në fuqi ditën e pranimit në ZRE.
ZRE-ja kishte marrë vendimin për shtrenjtim të rrymës pas rritjes së çmimeve të gazit në nivel botror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nxënësit e komunitetit turk në Kosovë që ndjekin mësimin fillor nuk i kanë të gjitha librat në gjuhën e tyre, sidomos ato në lëndët kombëtare. Lëndët kombëtare të komuniteteve, sipas plan programit mësimor në Kosovë, janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Hollësit nga Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit të turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi i Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk, kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivelet që nga ai parashkollore deri në universitete, por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari i shoqatës së arsimtarëve turk në Kosovë, Erol Kala, tha për Radio Evropa Lir se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarë bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyruar dhe papages. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabart për të gjitha komunitetet pakice në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi, mësimi zhvillohet në katër gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me komunat ka detyrim ligjor që të sigurojnë nxënësve të nivelit fillor tekstet adekuate në gjuhët e tyre amtare. Numri i përgjithshëm i nxënësve nga komuniteti turk sipas Ministrisë së Arsimit në sistemin para universitar është 2704. Nga ky numër 1914 nxënës janë në arsimin fillor. Fidan Brina Yilda, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke, thotë se problemi i mungesës së librave qëndron tek mosgatishmëria e shtëpive të botimit për të shtypur libra me numër të vogël të kopjeve.
Se ata janë shumë tirajet e mbraja me punu, se përbënojnë ata që shtu e qelin tenderat.
Në gjashëm shprehet edhe Erol Kala. Përveç mos interesimit të shtëpive botuese, ai thekson se edhe autorët nuk janë të interesuar të shkruajnë librat për katës për shkak të pagesës së pamjaftueshme. Në anën tjetër, nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, thonë se në bashkëpunim me shtëpitë botuese për vitin shkollor 2021-2022, ka përkthyer të gjitha tekstet e lëndëve të përgjithshme nga gjuha shqipe në gjuhën turke për klasat 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8, dhe shpërndarja tyre në përshkolla është finalizuar në janar të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Greva në shkolla dhe kopshte në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në javën e tretë. Kjo grevë në arsim ka rënduar sistemin në Maqedoninë të Veriut, i cili për dy vitet e fundit është zhvilluar në formatin online për shkak të pandemisë së koronavirusit. Më të goditurit janë maturantët, të cilët në rast të vazhdimit të grevës do të mund të humbin edhe afatet për regjistrim në fakultetet jashtë vendit. Kronike i Subkadriut.
Eva Stojanova nga qyteti i Velesit është njëra nga rreth 15.000 nxënësit që këtë vit përfundon arsimin e mesëm në Maqedoninë e Veriut, por për shkak të grevës në arsim që tashmë ka hyrë në javën e tretë, ajo është shqetësuar nëse do të arrijë me kohë të japë provimet e maturës. Sikur mësimi të mos ndërpritej më 4 dhe 13 qershor, nxënësit që përfundojnë arsimin e mesëm i nënshtrohen provimeve të maturës, por institucionet përkatëse kanë thënë se provimet të mund të shtyhen për shkak të humbjes së mësimit. Eva thot se nëse kjo ndodh, me probleme do të përballen në veçantë nxënësit që duan të aplikojnë për të regjistruar në ndonjë nga universitetet jashtë vendit.
Mokun e faqe panikë vëvojtë, o zhvillimit që në visin në toa negativë në vlije e kajnës.
Në ka kapur paniku pasi tani jemi para provimeve të maturës dhe kemi ngecur në përgatitjet që duhet të bëhen. Nëse shtyhet viti shkollor për shkak të grevës, atëherë edhe provimet e maturës do të shtyhen për të paktën 2 javë. Kjo do të thotë humbje në veçantë për nxënësit që planifikojnë të regjistrohen jashtë vendit për shkak të procedurave dhe dokumentacionit që duhet të bëjnë gati, thot Eva Stojanova, maturante. Ajo thotë se greva e tanishme, por edhe kriza me pandeminë e koronavirusit ka goditur rënd arsimin, pasi edhe mësimi online që u zhvillua për 2 vite kishte lëshime të shumta sipas saj, për çka kritika ka pasur edhe nga UNICEF-i. Sindikata arsimit të hënën bëri të ditur se ende nuk ka një marrëveshje me qeverinë për rritjen e pagave, që është edhe arsyeja për grevën arsim dhe kopshte të rreth 30,000 mësimdhënësve dhe edukatorëve.
Na shëto çekua një u interes në qenicitë, u interes në adesat avodetskit dhe gradinki.
Pritjet tona janë që qeveria të mbledh forca dhe të gjej fonde për kërkesat tona, rritjen e pagave, harmonizimin e tyre me pagën minimale, vazhdimin e bisedimeve për firmosjen e marrëveshjeve kolektive. Kjo do të ishte në të mirën e të gjithëve, të fëmijëve në kopshte, të nxënësve në shkolla, të punonjësve, të prindërve dhe në të mirën e shtetit në përgjithësi, ka deklaruar kryetari i sindikatës së arsimit Jakim Nedelkov. A i tha se gjatë ditës së hënë ka sinjale për takime me drejtuesit e qeverisë dhe më pas se çfarëdo propozimi që mund të ketë, për të do të vendosin organet drejtuese të sindikatës dhe punonjësit që janë në grevë. Kërkesat e sindikatës janë mbështetur edhe nga Konfederata Evropiane e Sindikatës së Arsimit. Drejtoria e Konfederatës, Suzana Floken, tha se kërkesat e sindikatës janë të qëndrueshme, andaj edhe i bëri thirrje qeverisë që t'i pranoj për të mirën e arsimit në vend. Ndërko Lidhja Socialdemokrati, që është pjesë e qeverisë, ka kërkuar nga sindikata e arsimit të heqë dorë nga shantazhet dhe t'i lejojnë nxënësve që të kthehen në shkolla.
Apeli za decat da se vratat më nastavnit e klupi, pravo të në obrazovanje e za garantirano së ustav.
E drejta për arsim është garantuar me kushtetut, ashtu sikur edhe e drejta e grevës, por greva nuk duhet të jetë në dëm të fëmijëve dhe nxënësve edhe prindrit e tyre të mbahen pezull, ka deklaruar Sani Lashkriel nga Lidhja Socialdemokrate. Ajo thot se me rëndësi është që sindikatët i japin fund grevës të mundësojë kthimin e nxënësve në shkolla, ndërsa për kërkesat e tyre të bisedohet me institucionet kompetente. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20,000 mësimdhënës, ndërsa rreth 8,000 janë në arsimin e mesëm dhe mbi 5,000 në kopshte. Paga mesatare arsimtareve në arsimin parashkollor dhe fillor sillet në rreth 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 365 euro. Sindikata kërkon fillimisht një rritje prej 18.4% si dhe zbatimin e marrëveshjeve kolektive që garanton pagat dy fish më të larta, por qeveria ka pranuar një rritje prej 10%, ndërsa për kërkesa tjera ka thënë se duhet të bisedohet më vonë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin qëndruan të dielën vonë në Kiev, ku takuan presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar të tjerë të këtij vendi. Ata përsëritën mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër forcave pushtuese ruse dhe premtuan ndihmë të re ushtarake. Holsiti sjell Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin premtuan më shumë se $700 milion ndihmë ushtarake direkte dhe jo direkte për Ukrainën. Zotimi u bë gjatë vizitës së tyre në Kiev, të parës së këtij niveli amerikan që kur Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës më 24 shkurt. Rreth gjysma e parave do të shkojnë në Ukrainë, ndërsa pjesa tjetër do të ndahet midis anëtarëve të NATO-s dhe aleatëve të tjerë rajonal. Përveç kësaj, shëbaja do t'i shes Kjevit municion në vlerë prej $165 milion. Administrata presidentit Amerikan Joe Biden ka ndarë tashmë disa miliarda dolar ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën, duke përfshirë edhe $800 milion të tjerë më 21 prill. Zyrtarët Amerikan përsëritën se ndihma nuk nënkupton përfshirje të drejtë për drejtë të shëbas në Ukrainë. Presidenti ka qenë shumë i qartë. Nuk do të ketë trupa amerikane që luftojnë në Ukrainë, tha një zyrtar i mbrojtjes për mediat amerikane. Blinken, duke folur për gazetarët pranë kufirit Polako-Ukrainës, tha se ai dhe Austin udhëtuan me tren nga Polonia në Ukrainë. Ai tha se vizita në Kiev ishte një mundësi për të demonstruar drejt për drejt mbështetjen tonë të vazhdueshme për qeverinë ukrainase. Austin nga ana tjetër tha se vizita në Kiev ishte shumë produktive. Ai tha se beson se Ukraina mund ta fitojë luftën nëse i ka pajisjet e duhura. Dy zyrtarët amerikan takuan edhe ministrin e jashtëm të Ukrainës Dmitrio Kuleba, ministrin e mbrojtjes Oleksi Reznikov dhe ministrin e brendshëm Denis Monacirski. Udhëtimi i tyre u shfrytëzua dhe si mundësi për të njoftuar se ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev do të fillojë të rihapet këtë javë. Dy zyrtarët amerikanë përmendën edhe emrin e diplomatës amerikane Bridget Brink si ambasadore të re të SHBA-s. Brink, e cila aktualisht është ambasadore në Slovaki, do të plotësoj pozitën në Kiev, e cila ka mbetur boshe qysh në fillim të vitit 2020, kur presidenti i SHBA-s ka qenë Donald Trump. Mediat amerikane raportojnë se administrata presidentit Joe Biden do ta emërojë atë zyrtarisht gjatë ditës së hënë. Ambasada amerikane në Kiev është mbyllur pas shpërthimit të luftës, ndërsa një zyre përkohshme e saj është zhvendosur në Poloninë fqinje.
Rusia ka premtuar sërish se do të hap korridorin humanitar për civilët e bllokuar në një fabrikë qeliku në qytetin e rrethuar të Mariupolit në Ukrainë. Ushtria ruse është planifikuar që të ndajë armiqësi sot rreth orës 14:00, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Civilët më pas do të mund të largohen nga zona industriale përmes korridorit humanitar. Qeveria ukrainase i ka bërë thirrje Rusisë të sigurojë largimin e grave dhe fëmijëve nga bunkerët e fabrikës Azovstal. Sipas informacioneve nga Kievi, rreth 1000 civil besohet se janë në atë fabrikë. Rusia ka shpallur pak më parë 40 diplomatë gjermanë si persona të padëshiruar, ka thënë Ministria e Jashtme ruse duke urdhëruar kështu dëbimin e tyre. Ky vendim është parë si shenjë hakmarrje ndaj vendimit të njëjtë të Berlinit për të dëbuar numër të njëjtë të diplomatëve rusë nga Gjermania më 4 prill. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se i ka dërguar ambasadorit gjerman në Moskë një letër proteste për politikat armiqësore të Berlinit si dhe kundërshtimin për dëbimin e 40 diplomatëve rusë në fillim të muajit prill. Sipas agjencisë së lajmeve DPA, kjo shifër përbën 1/3 e stafit diplomatik gjerman në Rusi. Shpenzimet globale të mbrojtjes u rritën në vitin 2021 duke arritur në mbi 2 trilion dollar për herë të parë. Në raportin e rrit të Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet të Paqes Meslin në Stockholm, thuhet se shpenzimet e mbrojtjes u rritën për 0.7% vitin e kaluar në krahasim me vitin 2020 duke arritur në 2.1 trilion dollar. Pesë shpenzueset më të mëdha ishin Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Britania dhe Rusia, thuhet në raport. Shtetet e Bashkuara përbëjnë 38% të shpenzimeve ushtarake dhe më pas pasohen të tjerat. Rritja erdhi në kohën kur Moska po përgatitej për pushtimin e Ukrainës, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tani do të kthehemi sërish në Kosovë, por do të flasim për diçka tjetër. Tashë 3 dekada e gjysmë, Ergyle Gjurgjialo nga Prizreni merret me prodhimin e plisit. Kjo zeje që tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë, është burimi jetese për familjen e saj katërantarshe. Ergylja thotë se prodhimi i plisit është traditë familjare, e vjetër mbi 100 vjet. Me këtë produkt ajo sot furnizon dyqane të shumta në Kosovë. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Një punë mashkulli i bëj. Kjo punë fillon prej vitit 1912. Unë me këtë punë mirë në 35 vite. Bjetesën e kemi me këtë punë. Gjenerata e katërt janë djemët e mia që miremi me këtë punë.
Kështu thot Ergyle Gjurgjialo, pronare biznesit plisi bukuria kombëtare e vetmja grua që merret me prodhimin e plisave në Kosovë. Zeja e prodhimit të plisit e trashëguar tash mbi 100 vjet nga familja Gjurgjialo në Prizren është ndër të rrallat në Kosovë. Plisi është kapele bardhë, e punuar nga lesh i deleve dhe është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Kjo zeje tradicionalisht është kultivuar dhe ushtruar nga burrat në Kosovë. Ergylja thot se me këtë biznes mban familjen e saj tash e 3 dekada e gjysmë.
Po kujdesemi shumë tepër për këtë biznes, me mbijetesën po kemi, djemë t'i shkollova, do me thanë atë detyrën e si nan ose bashkëshorti si një bab, gjitha ato i kena arrit qëllimin ku kena pas, ashtu që jemi knaqun.
Pas luftës në Kosovë në vitin 1999, Ergylja thot se ruajtje traditës familjare të kultivimit të kësaj zeje i është dukur mënyra më e mirë për të siguruar jetesën për familjen. Për këtë i është nevojitur një objekt i veçantë dhe pajisje, për të cilat thot se ka marrë kredi rreth 220.000 euro. Puna për prodhimin e një plisi është komplekse, thot Ergylja. Lëndën e parë, leshin e importuan nga Australia. Si shpjegon ajo, janë mbi 20 faza të punës për prodhimin e një plisi, duke nisur nga coptimi i leshit, shprishja, mbështjellja për të formsuar plisin, shtypja dhe pastrimi me dorë, brumosja dhe një varg veprime shtjera deri te vendosja në kallëp.
Në kallëp qitet, terja e plisit, hekurosja e plisit, rrumja, premja në fund, edhe vjen në kokën e Ergyles, të thamë, plisi.
Biznesi saj, thot, se është i qëndrueshëm sepse mjaft dyqane me produkte artizanale në Prizren dhe në gjithë Kosovën furnizon prej ti. Ergyllja thot se shet deri në 30 plisa në dit. Si pasaj, plisi është halka kryesore në zingjirin e zejeve të ngjashme.
Kjo punë është një farë zingjiri që kush kep teshat kombëtare. Ka plot në Kosovë që të qepin këto teshat kombëtare. Mirë po tesha kombëtare pa plisin nuk shkon. Po është interesant me plisin. Ndo njerë po ka kërkes koqat madhe, ndo njerë po bje. Shembul të mari, mas luftës, kena pas shumë punë. Ka pas kërkes koqat madhe për plisi. E pas taj filloj mira puna, thu që përshduket plisi. E kurer dhe shpallja e pavarësis, atëherë unë grit prap grafikoni, të them ashtu që ka pas kërkes shumë të madhe, që ndokët se prej plakut, derit e fmiu, kam bajt plisin.
Ergyllja, e cila punon vetëm me familjarët e saj, thot se është në kërkim të së paku 5 punëtorëve, mundësisht gra.
Edhe ma shkujt mundë me marru në me punu, mirë po pse edhe femnat me ndejt badja o agji në shpi. Një mesaj grave kisha me dhanë, punoni, qëfar do pune që tjetë, mos tini të varur prej burave. Edhe ndoshta burat s'po kam faj, shtritësia e madhe, bjetesa është vështërsu, shdo dit po vështërsohet. Jam të punu edhe jam lumtur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kursimi është hapi parë drejt pavarësimit financiar. Në minutat vijues, do të mund të mësonim, sidomos të rinjt, disa mënyra si të kurseni dhe si mund të shfrytëzoni ato në të ardhmen. Më shumë mëllëci në materialin vijues.
A rinit kurseni brenda një muaji? Të njëjtë të mpyetje, ua kemi bërë edhe disa trejave në Prishtinë. Shihni çfarë kanë thënë.
Mundona me kursy, po në këto rrethana që janë në këto kushte nuk është që kena mundësi edhe me kursy.
Së shëmonet me uvrejt qaj kursem që e bënë, sës janë ashtu të ku me ditë so. Po normal vishmon është me i prej do lukë se mos me i... Mësë me i bo, veç me i këshur sanat esenciale që të vinë.
Me këto mundësi që i kemi në Kosovë, është absolutisht e pa mundur me kursi.
Kursej, po nuk mjafton.
Shumica thanë se nuk mund kursejnë para nga bugjeti i tyre mujor. Natyrisht, kjo gjë nuk është e legja studimeve, por nuk është e pa mundur. Filimet mund t'jenë më të vështira, ndaj në këtë edicion të rubrikës sonë të përjafshme të flasim, do t'ju tregojmë se kur dhe sa para duhet të nisni të kursenim. Si të kursenim, cilat janë të mirat e kursimeve dhe cilat janë mundësit për kursime në Kosovë. Kur nuk është shumë herët për të menaxhuar financat tuaja. Shprehit konsumuese janë të ndryshme, ashtu siç është gjendja financiare e secilit prej nesh. Dikush studion në universitet publik, dikush në atë privat, dikush jeton në shtëpi të prindërve, dikush me qira, dikush në konvikt, dikush tjetër arrin të punojë. Një tjetër jo, por të gjithë kanë mundësi të kursejnë. Anesa Besimi, koordinatore për edukim financiar në Shoqatën e Bankave të Kosovës, thotë se pavarësisht sa i keni të hyrat, 20% shënjë tyre duhet të ndani për kursime.
Ne duhet të ndojmë 50% të buxhetit tonë për gjërat thelësore, si për shambull qiroja, ushqimi edhe tjera, 30% tjetër për shpenzime jo esenciale, të cilat janë shpenzime jo thelbësore, ku hyn kjo pjesa e rekreacionit, rrobave të tjera, edhe të paktën një 20% duhet të andojnë për kursime.
Mendësia e kursimit duhet të instalohet që në vegjli. Prindrit kanë shumë rol në këtë fazë. Të vegjlit, fillimisht, duhet të kuptojnë se si funksionon paraja dhe duhet jenë me familjarët kur bën pazare ditore. Po ashtu, është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë se paraja fitohet. Sipas faqes Forbes Advisor, nga mosha 7 vjeçare, ju mund t'i bleni fëmijës tuaj arkën dhe që aty t'i ketë kursimet e para. Mbani shënim për shpenzimet tuaja dhe aty përfshini gjithçka. Secilën kafe që blini, ushqimin, gjëra për veten, për familjen, të gjitha. Këtë gjë mund ta bëni si ta keni më të lehtë, qoftë përmes një ditari personal me lapse letër apo edhe përmes ndonjë aplikacioni. Kur të kuptoni sa shpenzoni dhe në çka shpenzoni brenda muajit, bëjeni planin për muajin e ardhshëm. Mos harroni 15 deri në 20% të ndani për kursimet. Gjatë procesit duhet të gjeni mënyra për të ulur shpenzimet. identifikoni gjëra që nuk janë të domosdoshme. Kërkoni aktivitetet që janë faljas në vend që të paguani për to. Anulloni abonimet në platformat që nuk i përdorni ose i përdorni rall. Bëni një plan të ushqimit, sa herë mund të ushqeheni jashtë, sa herë në shtëpi. Rezistojeni të ndimit para blerjeve. Vendimet më të mira i merrni me kokë të ftohtë. Vendosni synime afat shkurtra, shembull pushimi veror, apo afat gjata ku mund të përfshihet blerja një banese. Vëzhgoni rritjen e shumës së kursimeve. Kur e shihni çdo muaj që shuma po rritet, ky fakt krijon efekt psikologjik te ju dhe bën që trisni edhe më shumë synimet tuaja. Asnjëri prej nesh nuk e di se çfarë sjell ardhmja, mirë po nëse kurseni, ju mund të përballeni më lehtë me ndonjë periudhë eventualisht të vështirë. Paratë të kursimeve mund t'i përdorni për shkollim, avancim në karrierë apo për blerje tjera më të mëdha.
Kursimi na lejon të gëzojmë siguri më të madhe në jetën tonë, nëse kemi para, domethënë të lëna më njëan për raste urgjente, mund ta shfrytëzojmë fondin e kursimeve, edhe njëkohësisht nëse kemi kursime, ne mund t'i shfrytëzojmë ato për ndonjë qëllimin tonë.
Automatizimi i kursimeve ju ndihmon shumë. Shembull, bëni marrëveshje me bankën që më datën 5 të çdo muaji 1% të parave që keni ta kaloni në kursime.
Përveç llogarive rrjedhëse, studentët mund të hapin edhe llogaritë kursimit, mund të shfrytëzojnë lehtësira që janë për automatizim të pjesës së kursimeve. Tjetër, shumica e llogarive studentore i kanë disa lehtësira apo disa shërbime që ofrohen falas për studentët, ku mund të jenë për shembull pjesa e mirëmbajtjes është falas, pjesa e përdorimit të shërbimeve i banking falas.
Vënja e syrit në vendimet e vogla ju ndihmon shumë në kursim të parave. Bëni listë të shpenzimeve, kryeni planifikimet për muajin e ardhshëm dhe hiqni dorë nga gjërat pa cilat mund të jetoni fare lehtë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lëvizja për liri e biznesmenit liberal Robert Golob ka shënuar fitore ndaj trier kryeministrit Janez Janša dhe Partisë Demokratike Slovene që ai udhëheq. Golob partia e të cilët është themeluar në muajin janar ka fituar 34.5% të votave në zgjedhjet e 24 prillit në krahasim me partinë e Janšës që ka fituar 23.5% të votave. Golob pritet të krijojë shumicën me socialdemokratët dhe të bëhet kryeministri i ri i shtetit. Janša një admirues i ish presidentit amerikan Donald Trump është akuzuar nga opozita gjatë fushatës të zgjedhore se ka tentuar të dëmtojë institucionet demokratike dhe lirinë e medjave. Udhëtecit botërorë urruan presidentin e Francës Emmanuel Macron për zgjedhjen e tij në zgjedhjet e së dieljes. Ne mund të mbështetemi te Franca edhe për 5 vjet të tjerë, ka shkruar presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në Twitter. Franca është aliatja jonë më e vjetër dhe një partner e kyçe në adresimin e sfidave globale, ka shkruar presidenti amerikan Joe Biden në Twitter. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se votuesit francez kanë dhënë një vot të fortë besimi për Evropën. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi Francën si një nga aliatët më të afërt dhe më të rëndësishëm. Mezipres vazhdojmë të punojmë së bashku për çështjet që kanë shumë rëndësi për të dy vendet tona dhe për botën, ka thënë ai. Macronin e ka uruar edhe presidenti rus Vladimir Putin duke i uruar suksese. Kryeqyteti i Kinës, Pekini, nisi sot testimin masiv të qytetarëve pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Qarku Chaoyang raportoi 26 raste në fundjavë, shifra më e lartë në valën e fundit. Jashtë dyqaneve u pan rrath të gjata njerëzish, pavarësisht pohimeve të qeverisë kineze se ka mjaftuar shumë ushqime. Megjithatë ka frikë se Pekini mund të përballet me situatën ngjashme si Shanghai, ku mbi 25 milion njerëz janë mbajtur të mbyllur në shtëpitë e tyre për javë të tëra. Ekipi për parandalimin e sëmundjeve në Chaoyang tha se të 3.5 milion njerëzit e qarkut do të nënshtrohen 3 rundeve të testimit për koronavirus. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të qofshim.